La nomo de la Varsovia preĝejo de ĉiuj sanktuloj estas konata al tiuj esperantistoj, kiuj sekvas la dummilitajn sortojn de Zamenhof-familio. Nome ĝuste en ĝi la kaŝejon kaj rifuĝejon, la savon, trovis interalie la nepo de la lingvokreinto Ludoviko Kristoforo Zaleski Zamenhof, lia patrino kaj aliaj familianoj. Pri tio eblas ekscii pli amplekse en la libro Zamenhof-strato. Pri tio ni parolis pli amplekse en nia feljetono dediĉita al pastro Marcel Godlewski el la dekvina de septembro 2015, kiu en ĉi tiu tragika periodo estis ĝia paroĥestro kaj la preĝejo mem ektroviĝis sur la tereno de la getto. Lastmerkrede la preĝejo de ĉiuj sanktuloj ricevis la titolon Domo de la Vivo, House of Life, attribuitan de la fondaggio de Raoul Wallenberg. Concerna anglalingua informa tabulo ene de la Sancteio Textas, diuci construagio servis kiel rifugeio por senculpei homoi, kies nomoin neniam ni exios, kiui estis savante judoin, endangerigante la propran vivon. La nomon domoi de la vivo ricevas locoi en kiui dum la extermo periodo oni estis savantai judoin. Actuale estas 300 tiei locoi. Dum la porocasa solenajo last mercrede, Samuel Tettenbaum, la filo de la establinto de la fondajo, substrekis ke kiam en septembro 1939 germanoj atakis Pollandon kun la intenco el murdi ĉiujn judojn, pastro Godlewski ne povis rigardi indiferente al tio, kio ĉirkaŭe de li okazis. Tial li donis rifuĝejon kaj nutris judojn ene de la muroj de ĉi tiu preĝejo, kvankam li sciis, ke ĉiu helpo al judoj estas mortpunata. Multaj transdaŭris la holokaŭston ĝuste dank al tio, ke ili kaŝis sin interne de la preĝejaj muroj. Kiel akcentis Samuel Tettenbaum, tiu ĉi preĝejo estis domo de la vivo, loko de la vivo, fortreso de la vivo. Tenebro ne povis ĝin supervenki. Parafrazante la judan pregion, li aldonis, se tiu construajo estus farigionta nur rifugeio por judoi, iam tio suficius. Se gi sole estus certiganta nutron, iam tio suficius. Se judoi estus ricevantei nur documentoin obligantein fugi alla aria flanco, tio ancau suficius. Sed ĉi tie judoj ne nur povis sin kaŝi, ricevi nutraĵon kaj dokumentojn, sed aldone pastro Godlewski estis elkondukanta el la geto judajn infanojn. Tio estas multe pli ol sufiĉe. Fino de la citaĵo. La merkredajn solenaĵojn partoprenis reprezentantoj de la ŝtataj aŭtoritatoj, ambasadoroj, sacerdotaro, reprezentantoj de la juda konfesia komunumo, de la soci-kultura societo de judoj kaj de la juda historia instituto. Senatano Jan Żaryn, kiu reprezentis senatmarszalon Stanisław Karczewski, interalie memorigis, ke la sinteno de pastro Marceli Godlewski ne estis apartigita. Ekzistas akcent konfirmitej kazoj de pastroj, kiuj dum la mondmilito estis savantaj judojn, kaj el interdek kvin episkopoj tiam oficantaj sur la polaj teritorioj dek tri aktive protektis judojn. La helpepiskopo de la Varsovia arĥidiocezo Rafał Markowski aldonis, ke por sacerdotoj pastro Godlewski restas modelo de vera pastreco, kiu per sia vivo pruvis, ke la evangelion necesas vivi plene. Savi homan vivon, eĉ endanĝerigante la propran, estas vera evangelia sinteno, li diris. La fondaĵo atribuinta la titolon Domo de la Vivo al la Varsovia preĝejo de ĉiuj sanktuloj portas la nomon de Raoul Wallenberg, la sveda diplomato, kiu ekde 1944 funkciante kiel sekretario de la sveda ambasado en Budapeŝto savis ĉirkaŭ 100,000 hungarajn judojn. La fondaĵon, kiu portas lian nomon, establis Baruch Tenenbaum. Nun gi havas siajn filiojn en Novjorko, Jerusalemo, Buenos Aires, Berlino kaj Rio de Janeiro. De 12 jaroj ĝi gvidas kampanjojn promociantajn solidarecon kaj kuraĝon de personoj savantaj aliajn kontraŭ la holokaŭsto. Ekde 2004 ĝi memorindigas lokojn ligitajn kun la savado de judoj. La Varsovia preĝejo estas la unua loko, kiu ricevis la nomon Domo de la Vivo.